havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 24-sentyabr chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Obama islomiy davlatga qarshi kurash to'xtatilmasligini bildirdi. Turkiya qizlarga 5-sinfdan hijob kiyishga ruxsat berildi. Nyu-Yorkda Usama bin Ladinning kuyovi bir umrga qamaldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Barak Obama 23-sentyabr kuni Oq uyda so'zlagan nutqida islomiy davlat guruhiga qarshi kurash to'xtatilmasligini aytdi. Obamaning chiqishidan avvalroq AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari islomiy davlat guruhining Suriyadagi manzillariga hujum boshlagan edi. Obama Amerika kurashni Bahrayn, Qatar, Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Arab amirliklari bilan hamkorlikda olib borayotganidan faxrlanishini bildirdi. AQSh 22-sentyabr kuni kechqurun islomiy davlat guruhining Suriya dagi manzillariga birinchi zarbani bergan edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi shu munosabat bilan bayonot tarqatgan. Mazkur bayonotda Moskva Suriya hududidagi amaliyotlar Damashq ruxsati va BMT xavfsizlik kengashi qarori asosida olib borilishi kerak deb hisoblashi bildirilgan. Italiyada Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqinlaridan biri deb hisoblanadigan tadbirkor Arkadiy Rotenbergning 30 million yevrolik mol-mulki hibs qilindi. Reuters agentligining Italiya moliya politsiyasiga tayanib bildirishicha, hibs qilingan mulklar orasida Sardiniya orolidagi uy, Latsiodagi villalar va Rimdagi mehmonxona bor. Arkadiy Rotenbergning o'zi bu voqeani aqlga sig'maydigan ko'rinish sifatida baholadi. Yevropa ittifoqi va AQSh Moskvani Ukrainadagi vaziyatni murakkablashtirayotgan ayotganlikda ayblab Rossiyaning bir qator shirkatlari va fuqarolarini qora ro'yxatga kiritgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya hukumati o'rta maktab o'quvchilariga nisbatan joriy etilgan hijob kiyishni taqiqlash to'g'risidagi qonunni bekor qildi. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arınç endi 5-sinfdan boshlab hijob kiyishga ruxsat berilganini aytdi. Mazkur o'zgarishni bosh vazir Ahmad Davutoğlu ham qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Avvalroq Turkiya parlamenti xotin-qizlarga universitetlarda va davlat idoralarida hijobda o'qish hamda ishlash huquqini bergan edi. Nyu-York sudi 23-sentyabr kuni Usama bin Ladinning kuyovi va Al-Qoidaning matbuot kotibi bo'lgan Sulaymon Abu G'aytni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Abu G'ayt terrorchilik faoliyatida aybdor deb topildi, biroq Kuvaytda imomlik qilgan Abu G'ayt o'ziga bildirilgan ayblovlarni inkor etdi va u faqat diniy masalalar bilan shug'ullanganini bildirdi. Sulaymon Abu G'ayt Nyu-Yorkda 2001-yilning 11-sentyabrida sodir etilgan terrorchilik harakatidan so'ng Al-Qoidaning ovoziga aylangan edi. Abu G'ayt tasvirlangan videolardan birida u AQShga nisbatan samolyotlar yordamida qilinadigan hujumlar davom etishini bildirgan. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina sharqidagi janglarda halok bo'lganlar soni 3,5 kishidan oshgan. Bu haqda 23-sentyabrda BMT bosh kotibining yordamchisi Ivan Simonovich ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu raqam faqat odamlar o'limi haqida ma'lum bo'lgan xabarlarga asoslanib aytilmoqda. Ivan Simonovich amalda halok bo'lganlar soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. BMT bundan bir oy oldin Ukrainadagi janglarda 2600 odam halok bo'lganini e'lon qilgan edi. Rossiyaga kirishi taqiqlangan qariyb 1 million odamning 400 mingi O'zbekiston fuqarolaridir. Bu haqda 23-sentyabr kuni Rossiya Federal Migratsiya Xizmati ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiyada 4 million 300 ming xorijlik noqonuniy ravishda ishlayotgani va yashayotgani aniqlangan. Ozodlik to'lqinida tonggi xabarlar bilan tanishtirdik. Mazkur xabarlarning to'laroq matni bilan Ozodlikning internetdagi manzilida tanisha olasiz. Tonggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlariga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Demak, veb sahifalarimiz manzilini eslab qoling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi va diqqatingizni dastlab mana 2 yildan beri g'arb ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston nomining tilga tushishiga sabab bo'layotgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova atrofida borayotgan huquqiy jarayonlarga buraman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi dushanba kuni prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova korrupsiyada gumonlanayotganiga doir yana bir xabarnomani jamoatchilikka e'lon qildi. Prokuratura savol-javob tarzida tarqatgan mazkur bayonotda ham mavhum iboralar yozilgan bo'lsa-da, undan Gulnora Karimova uyushgan jinoiy guruhning ikkilamchi a'zosi va faqat ma'muriy imkoniyatlardan foydalangan holda jinoyatchilarga homiylik qilganini anglatuvchi degan mujdani ko'rish mumkin. O'zbekistonda borayotgan tergov bosh prokuratura ta'kidicha Yevropa mamlakatlaridagi jinoyat ishlaridan ayri mustaqil tarzda o'tkazilmoqda. Yevropa tergovchilari esa o'zlari o'rganayotgan jinoyat ishlarida Gulnora Karimovaning asosiy figurant ekanini ta'kidlamoqdalar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha 22 sentyabr kuni nomi keltirilmagan ommaviy axborot vositalari muxbirlari ishtirokida o'tgan matbuot anjumanida Gulnora Karimovaga aloqador jinoyat ishi Yevropa mamlakatlaridagi tergovlardan mustaqil tarzda olib borilayotgani to'g'risida izoh berildi. Bosh prokuraturaning iddaosicha, O'zbekistonning boshqa huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda olib borilayotgan tergov jarayonida qator xorijlik hamkorlardan huquqiy yordam to'g'risidagi iltimosnomalar tushgan va ularga tergov natijalariga ko'ra xalqaro konvensiyalarga muvofiq tarzda tegishli javoblar beriladi. Shvetsariya, Shvetsiya, Fransiya, Latviya va Hollandiya kabi Yevropa mamlakatlarida Gulnora Karimova hamda unga yaqin shaxslar ustidan dastlabki jinoyat ishlari 2012 yilning iyul oyida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari boshlagan tergovdan kamida 1.5 yil avval ochilganini eslatish joiz. Shvetsiyadagi o'zbeklar uchun tergov qilayotgan Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston rasmiylariga ilk so'rovini 2012 yil oxirida yuborganini eslatdi.
I did pass away in MLA. 2 years ago, I passed away in MLA to the Aspergus authorities.
2 yil avval O'zbekiston rasmiylariga huquqiy yordam so'rab birinchi murojaat qilgan edim. Birinchi so'rovimga javob oldim. Undan keyin yana bir necha marta murojaatlarim javobsiz qoldi. Birinchi so'rov. Telesanira kompaniyasining O'zbekistondagi hamkori Takiland firmasi va uning xo'jayini Gayana Avakyan haqida edi. O'shanda O'zbekiston rasmiylari Takiland va Gayana Avakyanning Telesanira bilan ordi-beldisi risoladagidek O'zbekistonning barcha qonunlariga mos ravishda amalga oshirganini aytishgan edi. Bugun esa ular Avakyanni jinoiy guruh a'zosi sifatida 6 yilga qamoqqa tashladi. Bu juda qiziq.
Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan parcha edi. Shvetsiya prokuraturasi katta qismi mamlakat hukumatiga qarashli Telesanera shirkatini O'zbekistonda biznes qilish uchun Takiland firmasi orqali Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanmoqda. Shved tergovchisi tergov boshidanoq Takiland firmasi ortida turgan asosiy shaxs Gayane Avakyan bo'lmagani, u shunchaki firmaning qog'ozdagi xo'jayini, porani olgan odam esa boshqa shaxs ekaniga ishonchi komil ekanini ta'kidladi.
My opinion is still that Gayana Avakyan is not the person behind, the beneficial owner behind Takiland.
Men hamon ana shu fikrdaman. Bu poraxo'rlikka doir ishdir va men hamon porani olgan va Takiland firmasi ortida turgan asosiy shaxs Gayana Avakyan emas degan ishonchdaman.
Porani olgan odam kim degan savolga aniq javob qaytarmagan Gunnar Stetler o'zi tergov qilayotgan ishda O'zbekiston prezidentining qizi ham gumonlanayotgan shaxs sifatida o'tayotganini eslatdi.
Check it one more time. If I've told you previously that she was under suspicion, this hasn't changed.
Sizga avval u yana Gulnora Karimova gumonlanuvchi ekanini aytgan edim. Bu hamon o'zgarishsiz qolmoqda.
deb ta'kidladi tergovchi statlar. O'zbekiston bosh prokuraturasi bevosita prezident qizining nomi tilga olingan press-relizni ikkinchi marotaba e'lon qilmoqda. Bundan avvalgi bayonotlarda faqatgina Gulnora Karimovaga yaqin ekani ishoniladigan Rustam Madumarov va Gayana Avakyanlarga doir ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga shu paytgacha e'lon qilingan bayonotlarning birortasida Teliasonera shirkatidan pora olingani yoki Gulnora Karimova hamda unga aloqador shaxslarga qo'yilayotgan ayblovlar xususida hech qanday ma'lumot berilmagan. Ayni paytda so'nggi rasmiy xabarda O'zbekiston bosh prokuraturasi bu ish yuzasidan barcha dalil isbotlar to'plangani haqida gapirish hali erta deb ham ta'kidlangan. Gunnar Stetler o'zbek hamkasblari tegishli dalil isbotlarni tezroq topib, Yevropa tergov idoralari bilan hamkorlik qilishiga umid qilmoqda. Shu bilan birga deya eslatmoqda shved tergovchisi Gulnora Karimova hamda unga aloqador shaxslarning O'zbekistonda jinoiy javobgarlikka tortilgani ularni Shvetsiyadagi jinoiy javobgarlikdan ozod qilmaydi.
Gulnara Karimova will get indicted in Sweden, so I can't give you an answer on that. But in general,
Gulnara Karimova Shvetsiyada sudga tortiladimi degan savolga javob bera olmayman. Lekin umuman olganda gapiradigan bo'lsak, agar Shvetsiyada jiddiy jinoyat sodir etgan bo'lsangiz va boshqa mamlakatda sudlangan bo'lsangiz, bu sizni Shvetsiyada sudga tortilishdan ozod qilmaydi. Lekin albatta, boshqa mamlakatdagi jazo haddan ortiq qattiq bo'lsa, bu Shvetsiyadagi vaziyatga ta'sir qilishi mumkin.
If the punishment it's very severe, it can of course affect the situation in Sweden.
Deb ta'kidladi Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ommaviy axborot vositalari vakillariga javob tariqasida e'lon qilgan bayonnomada Gulnora Karimovaga nisbatan ayrim ehtiyot chorasi qo'llanilayotganiga oid ishoratlar bor. Ayni paytda bosh prokuratura Karimovaning qizi Imon Karimovaning uy qamog'ida saqlanayotgani, unga tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani, o'qishga qo'yilmayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Qolaversa Gulnora Karimovaning ham tibbiy yordamga muhtoj holda unga bunday yordam ko'rsatilmayotganiga oid iddaolarini ham rad etishga urindi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya, mana endi O'zbekiston prokuraturasi olib borayotgan tergov amaliyotlariga oid batafsil ma'lumotlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, topib o'qishingiz va barcha ma'lumotlarni bir joyga yig'ib mushohada qilishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi aksar o'zbekistonliklar hayotini ayni kunlarda belgilab turgan paxta yig'im terimi kampaniyasidan olingan so'nggi daraklarga ko'chadi. Xorazmlik talabalar paxtada hojatxona tozalashga zo'rlanganidan arz qilmoqda. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali talabalari ota-onalari Ozodlikka murojaat qilib, paxtada normani bajara olmayotgan talabalar tungi soat 1 ga qadar qo'shimcha ishga solinayotgani, bu esa aksar hollarda hojatxona tozalash bilan jazolanayotganini xabar qildilar. Ozodlik bog'langan Urganch tibbiyot akademiyasi filiali paxta shtabi rahbari esa ota-onalarning bu, demak, xabarlarini rad etishga urindi.
Xorazm viloyatining Xonqa tumanida paxta terayotgan Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialining normani bajarmagan talabalariga nisbatan harbiy xizmatda qo'llaniladigan jazo turlari qo'llanilayotgani iddao qilindi. Ozodlikka so'zlagan otalardan biri paxta terimidan so'ng o'g'lining tunda qo'shimcha ishlarga jalb qilinayotganini uning o'zidan eshitganini da'vo qildi.
O'g'lim bilan telefonda gaplashdim. Uning aytishicha, domlalar paxta terish normasini bajarmagan talabalarga yana naryad yuklab qo'ymoqda ekan. Norma 80 kg ekan. 60 kilodan kam terganlarni tungi soat 1-2 gacha turli xil ishlarni qilishga majburlashar ekan,
dedi talabalardan birining otasi. Ozodlik bu ota yordamida talabalardan bir necha nafari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan talaba ularning tungi ishlarga majburan jalb qilinayotganini tasdiqladi.
Har kuni ertalab soat 5 da podyom, ertalab soat 6 dan kechqurun 6 gacha 12 soat tinmay paxta teramiz. Abjag'imiz chiqib charchab ketganimizga qaramay, domlalar normani bajarmagan talabalarni naryadga qo'yishadi. Naryadga tushganni tungi soat 12-1 gacha uxlatishmaydi. Naryadda hojatxona, yuvinish xonalarini tozalab turishadi. Ertangi ovqat masalliqlarini tozalab archiladi. Keyin soat tungi 1 da uxlaymiz va 4 soatdan keyin podyom bo'ladi. 4 soat uxlagan talaba qanday qilib ertangi normani bajara oladi?
Dedi talaba. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir talabaning aytishicha, domlalar kam paxta tergan talabalarni imtihonlarda baho qo'ymaslik bilan ham qo'rqitmoqda.
Ba'zi domlalarimiz o'g'il-qizlarni paxtadan olib qolgan. Ularning farzandlari qiynalmaydi-da. Shunga bizga zug'um o'tkazadi. Yana domlalar kam terganlar bilan imtihonlarda hisob-kitob qilamiz deb bizni qo'rqitishmoqda. Axir 80 kilo paxta tera olmasam nima qilay? Mening dadam sobiq ittifoq davrida armiyada xizmat qilgan va u naryadlar haqida gapirib berardi. Hozir ham bizning harbiylardan farqimiz qolmadi. Podyom, odboy, naryad farqimiz nima o'sha davrdan?
Dedi talaba. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialining paxta shtabi boshlig'i Bahrom Yuldoshev Ozodlik bilan suhbatda talabalarning tungi ishlarga majburiy jalb qilinayotganini inkor qildi. Talabalar kam paxta tergani uchun emas, balki oshpazlarga yordam berish uchun chiqariladi. Bizda eksploatatsiya degan narsa yo'q, hamma talabalar paxta terimiga o'z xohishi bilan chiqqan, dedi paxta shtabi boshlig'i Bahrom Yuldoshev. O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilinishi odatiy holga aylangan. O'zbekiston hukumati xalqaro bosimlar ostida maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatgandan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari va viloyatlardagi oliygoh talabalarining bo'yniga tushmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Siz ham ozodlikda bo'ling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekiston avgust oyida Shvetsariyaga oltin sotish bo'yicha yetakchi mamlakatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya va Chilini ortda qoldirib, dunyodagi birinchilikka chiqdi. Germaniyada chiqadigan Gold Reporter nashriga ko'ra, Shvetsariya o'tgan oyda hammasi bo'lib 126 tonna 25 kilogramm oltin import qilgan, shundan 12% O'zbekistondan kelgan. O'zbek oltinini qaysi shirkatlar qancha miqdorda va qanday narxda sotishi jamoatchilikka sir bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston o'tgan oy Shvetsariyaga 21 tonna 536 kilogrammlik oltin eksport qilgan va bu qariyb 848 million Shvetsariya frankiga baholangan. Gold Reporter nashri bosh muharriri Yurgen Frohlich Ozodlik bilan suhbatda mazkur hisobot Shvetsariya bojxona xizmatidan olingan ma'lumotlarga asoslanishini aytadi.
There's some gold produced and accumulated in Uzbekistan and why is Uzbekistan number one? That's probably because any other country didn't export so much gold in that particular month. In the next month, Uzbekistan won't be mentioned at all because they once shipped gold to Switzerland.
O'zbekiston oltin qazib oluvchi dunyodagi yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Ko'rayotganimizdek, o'tgan oy bu mamlakat dunyoda birinchi bo'lib Shvetsariyaga eng ko'p oltin eksport qilgan mamlakat bo'ldi. Lekin kelasi oylardagi hisobotlarda O'zbekiston birinchi bo'lmasligi ham mumkin. Sababi O'zbekiston Shvetsariyaga yilda bir yoki ikki marta oltin jo'natadi, dedi Yurgen Frohlich. Dunyodagi oltin qazib oluvchi mamlakatlar, jumladan O'zbekiston ham o'z oltinini xalqaro standartlar holidagi quyma oltinga aylantirish uchun Shvetsariyaning oltin quyiladigan fabrikalariga yuboradi.
Switzerland is the biggest country for refining gold. So many of the gold producing countries send their raw gold to Switzerland and Swiss refineries produce gold bars and gold coins.
Oltin Shvetsariyadagi fabrikalarda qayta ishlanib, sertifikatsiyalanadi. Dunyoda qazib olinadigan oltinning qariyb 70% aynan Shvetsariyadagi fabrikalarda qayta ishlanadi. Ayrim mamlakatlar oltinni Shvetsariya fabrikalarida sertifikatlab qaytarib oladi. Ayrimlari Shvetsariya orqali uchinchi mamlakatga sotadi yoki Shvetsariyadagi banklarda saqlaydi. O'zbekiston o'z oltinini Shvetsariyadagi aynan qaysi fabrikaga yuborgani va bu oltin u yerdan qayerga yuborilishi bizga noma'lum, balki qaytarib olish ham mumkin, balki Shvetsariyaning o'zida saqlashi mumkin, deydi Gold Reporter nashr bosh muharriri Yurgen Frohlich. O'zbekiston qancha oltin qazib olishi yu, uning qanchasini eksport qilish haqida aniq ma'lumot yo'q. O'zbekiston bu raqamlarni sir tutib keladi. Shvetsariyaning Lozana shahrida yashovchi o'zbekistonlik dissident yozuvchi Safar Bekchon, O'zbekiston xalqining boyligi hisoblangan oltin bir hovuch shaxslar nazorati ostida ekani, xalq o'z nafaqasini vaqtida ololmay nolayotgan qishloqlarda qashshoq ahvolda zo'rg'a kunini ko'rayotgan bir paytda uning boyligi Shvetsariyaga olib kelinayotganini aytadi.
Masalan, O'zbekiston 99 rubl oltin deb olib keladi. Bitki uni eritadi, qaytadan yana eritib, qaytadan pudra holiga keltiradi. Keyin uni ichini ajratadi, ichida kumushi, boshqa siyanul, boshqa narsalar bor. Ular chiqarib tashlaydi-da, keyin qaytadan yana o'zlari qo'shadi. O'zlari o'sha Shvetsariyaning emblemasi bilan qo'yilgan, rafinaj emblemasi bilan qo'yilgan, ya'ni shu yerda o'tdi, tasdiqlandi degan narsani qo'ysagina boshqa davlatlarning bankalariga kredit berishi mumkin, olishi mumkin, sotilishi mumkin. O'zbekiston oltini 124 tonna ekanligini necha yildan beri yozyapman. Mana endi sekin-sekin bu isbot bo'ladi yaqinda.
O'tgan yili Apple shirkati o'zining iPhone, iPad, iPod kabi mahsulotlarni ishlab chiqarishda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan oltindan foydalanishini bildirgan edi. Mustaqil manbalarda O'zbekistonda yiliga 90 tonnagacha sof oltin qazib olinishi aytiladi. O'zbekistonda qazib olinadigan oltin aynan Navoiy va Olmaliq kon metallurgiya kombinatlarida quyiladi. Lekin o'zbek oltinini qaysi shirkatlar qancha miqdorda va qanday narxlarda sotib oladi, bu haqdagi ma'lumotlar ham jamoatchilikka oshkor qilinmaydi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Dasturlarimizda ko'tarilayotgan mavzularga munosabat bildirish, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar yo'llash uchun Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling yoki bir enlikkina maktub yozing. Muloqotimiz yana o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq jarayonlar bilan davom etadi. Toshkent bozorlarida sara guruch narxi 50% qimmatlab ketdi. Hafta muqaddam 3000 so'mga sotilgan yuqori navli alanga guruchining 1 kilosi bugun 4,5 ming so'mga sotilmoqda. Savdogarlar Ozodlik bilan suhbatda narx oshishining uch sababi borligini tilga olishdi. Bulardan biri mahsulot ta'minotidagi uzilish, ikkinchisi paxta terimi, uchinchisi esa pishiqchilik mavsumida ayni qizg'in pallaga kirgan to'ylar deyilmoqda.
Toshkentning Parkent bozorida oziq-ovqat mahsulotlari oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi Azamat Sodiqov Ozodlik bilan suhbatda shu kunlarda Qo'yliq ko'tara bozorida guruch narxi oshgani sababli Parkent bozorida guruchlar narxi ko'tarilganini aytdi.
Guruchlar ko'tarilgan. Guruch hozir 2,5 ming bo'lib, 4,5 ming bo'libdi Qo'yliqda. Ko'tarilganlik hisobi o'tgan yilgi guruchlar tugayapti hozir,
deydi savdogar. Qo'yliq bozorida ko'tara savdo bilan shug'ullanadigan Tolib aka ham shu kunlarda guruch narxining oshganini tasdiqladi.
Yaxshi alangalar shungida. 4,000-4,500 arzon guruch 2,5 ming so'm. Bozorlardan narxida 7,000, 8,000, 10,000 xalqlar bor,
deydi Tolib aka. Chorsu bozoridagi do'konlardan birining sohibi Timur Azizov guruch narxi oshganini o'tgan yilgi guruch zaxirasi tugab borayotgani va yangi hosil hali yig'ib olinmagani bilan izohladi.
Hayot uzilish paytida guruch endi yig'ilyapti, terish payti. Bir oy o'tdi. Avgust bilan sentabrda uzilish payti bo'ladi. Oktyabrdan yangi chiqsa, eski guruchlar tushib ketadi ertaning narxi,
dedi Chorsudagi do'kon sohibi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim fuqarolar uzilish paytida guruch narxining oshishi paxta terimi boshlangani bilan ham bog'liq ekanini aytmoqda. Toshkentlik pensioner Botir aka esa guruch narxi qimmatlaganini to'ylar ko'paygani bilan izohladi.
Hozir bizda osh ko'p. Har kuni ertalab to'ygachilik juda ko'p. Hamma to'yxonalarimiz band. Bir kun ham kechqurunga vaqt yo'q. Qo'shnimiz to'y qilmoqchi edi, butun to'yxona qilib to'yxona topolmadi. Hozir hazillashgan osh damlayotgan yo'q, bizda to'yxonada eng kam damlagani 80 kilo guruch damlayapti. 100 kilodan oshib guruch damlasa, unga qancha go'sht, qancha sabzi ta'mlan yurtimiz barakali.
Deydi Botir aka. Unga ko'ra hozir Toshkent bozorlarida xo'l mevalar arzon. 10 kilogrammlik tarvuzni 3000 so'mga olganini aytgan Botir aka, bitta butilka Coca-Cola'dan bitta tarvuzni afzal ko'raman. Deya qo'shimcha qildi. Toshkentlik pensioner 23 sentyabr kuni Farhod bozorida bir yashik 30 kilogram pomidorni 28 ming so'mga, 1 kilo olmani 3 ming so'mdan sotib olganini aytdi. Ayni paytda o'tgan haftada O'zbekistonda bir buxanka nonning narxi 600 so'mdan 650 so'mga qimmatlagan edi.
Toshkent bozorlaridagi narx navoni shu yerda qoldirib, diqqatingizni endi Rossiyadagi o'zbekistonliklar fojiasiga buraman. Rossiyaning Magadan shahrida qurilishda ishlab yurgan 2 nafar o'zbekistonlik muhojir tuproq ostida qoldi. Tergovchilar mehnat xavfsizligini ta'minlamasdan ishchilarni ekspluatatsiya qilgan qurilish shirkati rahbariyatining javobgarlikka tortilganini bildirmoqda.
Joriy yilning 18-sentyabrida Magadan viloyati poytaxtidagi Proletarskaya ko'chasida olib borilayotgan kommunikatsiya quvurlarini qazish paytida ikkita o'zbekistonlik mehnat muhojiri ko'chki tagida qoldi. Magadan viloyati tergov qo'mitasida hodisa joyiga zudlik bilan yetib kelgan tibbiyot xodimlari va qutqaruvchilar ishchilarga yordami tegmaganini ta'kidlamoqda. Muhojirlar jasadlari chuqurligi 5 metrcha bo'lgan o'pirilgan transheyadan olib chiqilgan. Baxtsiz hodisa kunduz soat 14:20larda texnik xavfsizlik choralari ko'rilmasdan qazilayotgan xandaq devorlarining o'pirilishi natijasida sodir bo'ldi. Deydi Ozodlikka hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Magadan viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiysi Вадим Лунёв.
По факту гибели двух мужчин при строительстве здания возможно уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть
Бино қурилиши пайтида 2 нафар эркак кишининг ўлими юзасидан Россия Федерациясы Жинаёт кодексининг 216-моддаси асосида жиноий иш қозғатилди. Ҳодиса жойида тафтиш ишлари олиб борилмоқда. Гувоҳлар сўроқ қилинмоқда, деди Вадим Лунёв. Tergov vakili o'lgan yigitlardan bittasining ismi Sharifa aniqlangani, ammo o'lganlarning ikkalovi haqiqatan O'zbekiston fuqarolari ekani ma'lumligini tasdiqlab berdi. O'liklar tibbiy ekspertiza uchun mahalliy morgga jo'natilgani ma'lum. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari qurilishda ishlagan qolgan muhojirlar hodisa joyidan g'oyib bo'lgani sabablarini ular zaruriy ruxsatnomasi mehnat faoliyati bilan shug'ullanganini taxmin qildi. Tergovchilar qurilish ishlarini olib borgan Kuvakdar shirkati aybi o'z isbotini topsa, xavfsizlikni ta'minlamagan ish beruvchi 7 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini ma'lum qilmoqda. Nizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. Turkmanistonning Toshhovuz va Lebop viloyatlarida minglab odam sovet davridan buyon fuqarosizlik maqomida yashab kelmoqda. O'zlari yashayotgan mamlakat fuqaroligini olishda qiynalmoqda, kamsitishlarga duch bo'lmoqda. Ularning aksar ko'pchiligi etnik o'zbeklardir. Turkmanistonlik yigitga turmushga chiqqan o'zbekistonliklarga ham, ularning farzandlariga ham fuqarolik berilmayapti, demoqda Ozodlikka murojaat qilgan oddiy Turkmanistonda yashayotgan o'zbekistonliklar, qolaversa huquq faollari.
Turkmanistonda minglab odam, asosan Lebop va Toshhovuz viloyatlarida yashovchi etnik o'zbeklar 20 yildan buyon pasport ololmayotganliklarini aytishadi. Sovet ittifoqi parchalanishi arafasida ularning ko'pchiligi O'zbekiston oliygohlariga o'qishga ketib, Turkmaniston mustaqillikka erishganidan so'ng qaytib kelgan turkmanistonliklardir. 90-yillarning boshida O'zbekiston yoki Qozog'istonga o'qishga ketib, diplom bilan qaytib kelgan ko'plab turkmanistonliklar hozir ham fuqarolik pasportlarini ololmayapti. 42 yoshli g'uncha 90 yillarni boshida Buxoroga o'qishga ketib, 1994 yilda vataniga qaytib kelgan. Hozir uning 3 farzandi va nevarasi ham bor.
Endi pasport bermoqchilar. Men bolalarim bilan birga 3 balam bilan men zo'rdan günimi ko'rotman. Xo'jayin, siz bilasiz qanday turramak qiyin, o'qib boradi bular.
Men fuqaroligim bo'lmagandan keyin bolalarimga ham berishmayapti. Amallab maktabda o'qitdik, propiska bo'lmagandan keyin maktabda o'qitish ham qiyin. Turkmanistonning Ko'na Urgan shahrida yashovchi Zarif ham Qozog'istonga o'qishga ketganida Turkmaniston sobiq SSSR tarkibida edi. 1995 yilda u Olmaotadagi Qozog'iston davlat universitetining filologiya fakultetini tamomlab, mustaqil Turkmanistonga qo'lida diplom bilan qaytib keladi. O'shandan buyon uni propiskasi ham, pasporti ham yo'q. Bolalarida ham yo'q. Meni bolalarimga ham hozir propiska berishmayapti, deydi u. Hozir Turkmanistonning Toshqovuz va Lebop viloyatlarida kelin olib uylanayotganlar ham ko'paygan. Turkmanistonlik yigitga turmushga chiqqan o'zbekistonliklarga ham ularni farzandlariga ham fuqarolik berilmayapti, deydi Leboplik Umid.
Problema bile yashajak o'tiranlar Turkmanistonda vid na jitsa olajak oladilar, qiyin-da hozir.
8 yil oldin Toshqovuzga kelin bo'lib tushgan Xorazmlik Zevarjon ham pasport ola olmayapti. 3 farzandimiz tug'ildi, pasport berishmayapti, propiska yo'q. Propiska bo'lmagandan keyin bolalarimizni ham maktabga olishmayapti, deydi Zevarjon. Toshqovuzda O'zbekistondan tushgan kelinlar farzandlari bilan deportatsiya qilingani holatlari ham kuzatilgan. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkilotiga ko'ra shunga o'xshash muammo O'zbekistonda ham mavjud. Tashkilot rahbari Hayitboy Yoqubovga ko'ra, Toshqovuzdan O'zbekistonga ko'chib kelayotgan oilalar o'zbek fuqaroligini olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolmoqda. Ko'plab ayollar Toshqovuzga kelin bo'lib tushgan, ajrashib qaytib kelayotganlari ko'p. Ular O'zbekistonga qaytib kelishsa, O'zbekistonda ham ularga pasport berilmayapti, propiskaga qo'yilmayapti, deydi Hayitboy Yoqubov. Dushanba kuni ozodlikka bog'langan ozodlik tinglovchilaridan biri ham O'zbekistonda pasport ololmayotgani haqida gapirdi.
1984-yil onam O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan. Undan beri pasport ololmaydi O'zbekiston. Shu vaqtda davr harakat qildik, bo'lmadi. Onam Jakub Biro bilan yashayapti. Dadam o'lib ketganiga 2007-yil o'lib ketgan dadam. Hujjati yo'q. Endi Jakub Birosi bor-da, xolos. Bermagan, hech naqa ishqanqa buyruq bermagan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozir jahonda qariyb 13 million odam hech qaysi mamlakat fuqarosi emas va ular oddiy insoniy huquqlardan mahrum qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi Qirg'iziston va Tojikistondan olingan yangiliklar bilan davom etadi. O'zini huquq himoyachisi deb atagan shaxslar hukumatni muftiyat ishlariga aralashayotganlikda ayblamoqda. Rasmiylar esa haj ziyoratini uyushtirishdan daromad topuvchi bir guruh odamlar bu yilgi daromadidan quruq qolgani uchun mana shunday janjalni boshlaganini iddao qilayotir. Bu Qirg'izistonda yuzaga chiqqan yana bir haj janjaliga oid so'nggi xabarlarning qisqacha, demak, tasviri edi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston parlament raisi Asilbek Jeenbekovning matbuot kotibi Nurqanbek Kirimbayev spiker muftiyat ishlariga aralashayotgani to'g'risidagi iddaolarni rad etdi. Hukumat qoshidagi din ishlari qo'mitasi raisi Uruzbek Muldaliyev esa bu kabi bayonotlarni bu yilgi haj ziyoratini uyushtirishdan tushadigan daromaddan quruq qolgan sobiq hojiboshilar uyushtirgan degan fikrda.
Tekstlarida qarasang, so'zlarini barida bir egiz qo'zini qunday olib bularni uyushtirilayotganlar uchun sevi deganda janagi.
Bu odamlarning aytayotgan gaplari bir-birinikidan farq qilmaydi. Bu kabi bayonotlarni uyushtirayotganlar bor. Negaki bu yilgi haj mavsumida ular daromaddan quruq qolishdi, dedi O'rozbek Moldaliyev. Qirg'izistonda har yili haj mavsumida va undan keyingi bir necha oy davomida haj ziyorati bilan bog'liq janjallar bo'lishi an'anaga aylangan. Bu janjallarning eng kattasi 2011-yilda prezident ma'muriyati rahbari lavozimida ishlagan Emil Qaptagayev bilan bog'liq. Parlament deputatlari mazkur siyosatchi o'z lavozimidan foydalangan holda 2010-yilgi haj mavsumini uyushtirish ishlariga aralashgan va millionlab dollar mablag'ini o'zlashtirib olgan degan ayblovni olg'a surgan edilar. O'zini huquq faoli deb atagan Keldibek Askaraliyev 22-sentyabrda o'tgan matbuot anjumanida yuqori lavozimli shaxslar muftiy Maqsad Hoji To'xtomushov bilan til biriktirgan holda tablig'i jamoat vakillarini himoya qilib, ularni diniy idoradagi lavozimlarga tayinlayotganini ham iddao qildi.
Da'vatchilar tablig' jamoati, Qozog'istonda, Rossiyada bular ekstremistik jamoat deb bular tiyib solingan.
Da'vatchilar, ya'ni tablig'i jamoat Qozog'iston va Rossiyada ekstremistik tashkilot deb tan olingan. Qirg'izistonda esa ular deputatlar va amaldorlar darajasida himoya qilinmoqda. Muftiy To'xtomushov tablig'i jamoat a'zosi bo'lmaganlarni ishdan bo'shatib, ularning o'rniga tablig'chilarni qo'ymoqda, dedi Keldibek Askaraliyev. Qirg'iziston muftisi Maqsad Hoji To'xtomushov esa 23 sentyabrda maxsus matbuot anjumani o'tkazib, unda tablig'i jamoatni himoya qildi. Tablig' yetkazish degan ma'noni bildiradi. Kim xalqqa dindagi yaxshiliklarni yetkazayotgan bo'lsa, o'sha odam tablig'i jamoatdir, dedi Maqsad Hoji To'xtomushov. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, tablig'i jamoat O'zbekistonda ham taqiqlangan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi tomonidan tuzilgan va shu yilning fevralida e'lon qilingan qidirilayotganlar ro'yxatiga 1444 shaxs kiritilgan. Qidirilayotganlarning 633 nafari O'zbekiston Islomiy harakati, 298 nafari akromiylik, 295 nafari jihodchilik, 125 nafari Hizbut Tahrir, 62 nafari Islomiy jihod ittifoqi, 25 nafari nurchilar, 4 nafari tablig'i jamoat, 2 nafari esa tavba guruhiga a'zolikda gumon qilinmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda yana boshlangan yana bir haj janjaliga tafsilotlarni shu yerdan qoldirib, endi diqqatingizni Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati zobitiga qo'yilgan ayblar va unga berilgan jazoga qaratmoqchiman. Xatlon viloyat harbiy sudi 22 sentyabr kuni mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi zobiti va bir nafar o't o'chiruvchini qoramol o'g'irlab sotganlikda aybdor deb topdi. O'g'irlangan qoramollar pullarini egalariga qaytargan ikki zobit oz miqdorda jarima bilan qamoqdan qutulib qoldi.
Sud hukmiga binoan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon rezidensiyasi Millat saroyi qorovuli bo'lgan Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi kichik leytenanti Rajabali Mahmudov va Mo'minobod tumani yong'in xavfsizligi xodimi Mahmadzoir Davlatovlar 10,000 so'mni, muqarib 2,000 AQSh dollari miqdorida jarima to'lashi lozim. Bir kun oldin prokuror bu ikki ayblanuvchini 4 yil va 3 yil 7 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini suddan so'ragan edi. O'g'irlikda ayblangan bu ikki zobit joriy yilning iyun oyida navbatdagi qoramolni o'g'irlayotganda mahalliy aholi tomonidan ushlab olingan va militsiyaga topshirilgan edi. Qo'rg'ontepa harbiy garnizoni mulozimining ozodlikka aytishicha, kichik leytenant Rajabali Mahmudov hibsga olingandan so'ng Tojikiston milliy xavfsizlik tizimidagi ishdan bo'shatilgan. Tergovning aniqlashicha, Rajabali Mahmudov yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi tanishi bilan Dang'ara Sarband avtomobil yo'li bo'ylab o'tlab yurgan aholi mollarini o'g'irlab, Ko'lob shahridagi tanish qassoblarga pullagan va daromadni o'rtada bo'lishgan. Jinoyat ishi tafsilotlarida aytilishicha, 4 ta qoramolni tirik qaytarishga muvaffaq bo'lingan va ular Sarband qishlog'idagi egalariga topshirilgan. Har biri 5,000 so'mni turgan va o'g'irlar tomonidan so'yib sotilgan qoramollarning puli tergov davomida ayblanuvchilardan qaytarib olingan. Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagan Rajabali Mahmudov har 2 kunda bir Millat saroyini qo'riqlagan, ishdan bo'sh kunlarda esa mol o'g'irlagan. Jami o'g'irlangan 14 qoramoldan ko'rilgan daromad 15,000 AQSh dollariga yaqin ekani aytiladi. Ikki qoramoli o'g'irlangan mahalliy deputat Zuhurbek Sharipov sudning bu hukmidan norozi ekanligini aytadi.
Bu zobitlar aholining xavfsizligini ta'minlash o'rniga ularning mollarini o'g'irlash bilan shug'ullangan. Shuning uchun ham ular qilmishiga sazovor jazo olishlari kerak,
dedi mahalliy deputat. Tojikistonda go'sht narxining balandligi bois bitta qoramolning narxi bir necha ming dollargacha baholanadi. Mol o'g'irlash esa keyingi paytlarda mamlakatda keng tarqalayotgan jinoyatlardan biri bo'lib qolmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Xabaringiz bor, keyingi yillarda butun O'zbekiston bo'ylab obodonlashtirish dasturi ostida aholining uy va xususiy, demak, tadbirkorlik obyektlari buzib tashlanmoqda. Bugungi erkin mikrofonimizga gapirgan qahramonimiz ana shunday o'zbekcha obodonlashtirish dasturi qurbonlaridan biri Shahrisabzlik Ahmadjon aka Abdullayevdir.
Sadu Sahrada, Fazilxo'jayev ko'cha, 4-o'g'il Abdullayev Ahmad, 2-guruh nogironiman, yoshim 55 yosh. Telefon qilishimdan maqsad, bizlarni uylarimiz buzilgan, lekin mana bir oy bo'ldiki, hujjat topshirganim, pulga, hujjat qabul qilib olgan, haligacha bir so'm pul olganim yo'q. Uylarimiz buzildi, obodonlashtirish programmasi. Hozir mana dalada turibmizda, sovuq. Bugungi vaqtda juda sovuq, juda sovuq. Men o'zi 2-guruh nogironiman, azoblanib, shunday chang tuproqqa dalada turibmiz. Ha, bola chaqalar hammamiz bitta azoblanib qoldik. Endi bizga faqat pul tushirib bersin.
Sizlarga mana shu uylarni buzar ekan vaqtincha yashab turish uchun joy berildimi, yo'qmi?
Yo'q, unaqa gap yo'q. Unaqa gap faqat qog'ozga, televideniyaga.
Qayerda yashayapsiz hozir? Mana bolalarim bor deyapsiz. Qayerda yashayapsiz?
Dalada krovat qo'yib atrofini buz bilan o'ralganmiz, dalada shunday azoblanib.
Qochqinlar lageriga o'xshagan bir joyda yashayapsiz, a? Hech qanaqa sharoit
yo'q. Ha, hech qanday sharoit yo'q.
Uysiz qoldingiz. Xo'p, nima taklif qilyapsiz sizga hokimiyat? Uyingizni buzgan hokimiyat nima?
Yo'q, meni pulimni tushirib bersin. Hisobvaraq 714-83 Shahrisabz tuman xalq banki.
Bu hisobingizga kim qancha pul tushirish kerak?
Toshkentdan tushirish kerak ekan. Shahrisabz tumanidagi janobi mutasaddilar Toshkentdan tushirib beradi. Bir manyata bir necha marta borib murojaat qildim, telefon orqali murojaat qildim. Axir bir inson bo'lish kerak-da, odam mendir shunday orzu havas bilan qilgan o'yimizni buzilib mana dalaga kelib o'tiribmiz. Ne orzular, ishimizda ayrilik, tadbirkorlik qilishimiz, bolaylik. Butun semyamizlar ishimiz to'xtab qolgan. Uyimizdan ayrilik, ana endi hisobimizga pulimiz tushirib bermaydi. Hali bir so'm ham pul olganim yo'q.
Uyingizni qanchaga baholashdi? Qaysi tashkilot shu hisobga qancha pul tushirishi kerak?
Buni 45 million tushirish kerak ekan dastlab.
Dastlab
45 million tushirish.
Kim tushirish kerak?
Buni o'sha Toshkentdan o'sha shu ishga mutasaddi kishilar.
Kim mutasaddi? Siz uyingizni buzilgani va shu sizga tamom puli to'lanishiga kim mutasaddi?
Shahrisabz tuman hokimligi mutasaddidir.
Qanday qilib pul Toshkentdan tushadi unda?
Bular mana shunday deb aytadi. Toshkentdan nima qilib sizni schyotingizga tushirib beradi. Men schyot ochganman, o'zlari aytganga.
Xo'p, endi shu pulni bersa nima qilasiz? Hozir siz bola chaqangiz bilan qayerga borib yashaysiz?
Bu pulni bersa men foiz hisobida qarz olganman. O'sha qarzlarimni beraman. Mana uchastkani deyarli g'ishtini ter bo'ldi, xom g'ishtdan. Ustalarga pul beraman, qarzimdan qutulaman. Keyin yosh, taxta, deraza, eshik hamma narsa sotib olamanda, hamma buzishlar degan o'z hisobimdan qilyapman, transportni ham o'z hisobimdan qilyapman. Bizga transport ham berilmaydi, yordam kuchi ham berilmaydi.
Tushunganim, sizni Shahrisabz markazidagi uyingiz buzilib, o'rniga qayerdandir yer berdi, o'zing qurib oldi.
Shunday.
Qurib oldi deb. A bu sizni qurishingiz uchun hozircha bir tiyin ham yordam berilgani yo'q.
Yo'q, bir tiyin ham bir so'm ham berilgani yo'q. Hali 15-chiga bo'ladi deydi, hali 17-chiga bo'ladi deydi, hali 19-chiga deydi. Mana bugun 23.
Qish kelyapti. Hozir qurayotgan uyingiz qaysi qismi bitgan?
Hozir mana quradigan uyimni agar pul bersam men yopib olaman. Pul bermasa yomg'irga qolib ketsa u aralab ketadi. Pul bersa men yopib olaman, yog'och olaman, taxta olaman, ustaga beraman. Juda endi muammo ko'pda. Shahrisabz tumanidagi mutasaddi janoblar ana shuni yaxshilab o'ylab ko'rsalar yomon bo'lmaydi. Bu dunyo o'tkinchi bu. Hech kimga amal ko'rsa anodil abad bog'lab berilmagan. Odamni bunday xo'rlashmasin. Uyimdan ayrildim. Kimdan ayrildim? Nahotki endi menga pul tushirib bermasa bir oy bo'lyapti hujjat topshirganim. Nima men muttahamman? Shunday san'at darajasiga qilingan uyimni buzib mana bitta endi xom g'ishtdan kulba qilaman. O'shanga ham ustiga pul berishim kerak. Foiz hisobiga qarz olganman, uni to'lashim kerak. Axir bu adolatdan maqsadi. Qachongacha endi tilimizni tishlab yashaymiz? O'g'ri bu, qaroqchi bu, inson bilan bo'lgin degan gap bu. Bana böyle derlerken savukka yoktur. Bavuzda nagıran bu sana. Hadi hizmeti varsa nagıran bu. Şimdi azaplanıp hemenimiz azaplarını yaptığımız. Hemenimiz safımızdan kılandız. Transportu buluşken babadan 50 milyon maddi kadar kılandız. Bana pırımda çıkıp bilirsin. Kılık kılıp bilirsin bunu. Nagıran halinde bunu kıynaşmasın diye. Bu dünya uçtan çıktı bu.
Ozodlik, demak, Shahrisabzlik ko'chada qolgan Abdullayevlar oilasi taqdirini kuzatishda Shahrisabz hokimiyatining bu kabi obodonlashtirish qurbonlariga qilayotgan munosabatini o'rganishda davom etadi. Bugungi muloqotimizga esa Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq chodir xayol yakun yasaydi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qadringizni goho bilib, goh bilmadim. Volidamning suyangani ey qimmatim. Yana bir bor sochim mayda o'ring otam. Vaqtimizga
Chodir xayolining bu sonini Gulnora Karimovaning maddohlari qayerga ketdi degan savol ustiga qurdik. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik va tovlamachilikka aloqador deya rasman bildirmoqda. Bundan atigi bir yil muqaddam ayni ayblovlar ozodlik ekspertlari tarafidan aytilganida O'zbekistondagi taniqli artist, bastakor va san'at arboblari Gulnora Karimovani himoya qilib chiqishgan edi.
Ijodkorligini, o'sha ishlarini nima deydi, mashmod orqali ko'rsatyapsanmi, tan berish kerak shunchaki, mani boshqa gapim yo'q.
Ijtimoiy tarmoqlarda Gulliverlar, ya'ni Guliga ishonuvchilar deb tanilgan guruhlarning 10 minglagan a'zolari Gulnora Karimova uchun jonimiz fido deb chiqishgan edi.
Va mana shu voqeaga atroflicha yondashgan insonlar yuragan qalban u inson bilan, ya'ni o'sha Gulnora Karimova bilan birga bo'ldi deb hisoblayman, qalban va ularni qo'llab-quvvatladi.
Oradan atigi bir yil o'tib, to'ng'ich qiz ustida bulutlar jipslashgan sari Gulnora Karimovani himoya qiluvchilar qumga singan suv kabi zim g'oyib bo'lgani kuzatildi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlab Gulisan degan qo'shiq taqdimotida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini sanoqsiz boyliklari bilan qiziqqan jurnalistlarni tanqid qilib ham qo'ygan edi. Sizlarning nima ishlaringiz bor, uni puli qayerdan kelgani haqida malikaki oxir u uzumini yenglar, bog'ini surishtirmanglar degan edi. 2013-yil Dubaydagi konsert paytida Gulisan degan qo'shiq taqdimoti paytida chiqish qilgan Yulduz Usmonova. Bugun bu gaplarni balki O'zbekiston Bosh prokuraturasiga qarata ham aytarsiz deya yuridik diplomga ega bo'lgan Yulduz Usmonovaga savol berishga chog'landik. Yulduz Usmonovaning ma'muri qo'shiqchining ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. 2012-yil dekabrida Yulduz Usmonova birdaniga Gulnora Karimova rahbarlik qilayotgan Fond Forumning yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishida juri a'zosi sifatida paydo bo'ldi. Shundan so'ng Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlab Gulisan qo'shig'ini ijro qildi.
Qordan qo'rqmas cho'chmama. Gullayversang qishda ham qishning gulisan. Qishning gulisan. Qishning gulisan.
O'zbekiston televideniyasi, radiosi va konsert zallarida qo'shiqlarga bir necha yildan buyon taqiq qo'yilgan Yulduz Usmonovaning prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini san'atshunoslar madhiyachilik yordamida katta sahnaga chiqish ta'masi bilan izohlashgan edi. Internetdagi YouTube.com portaliga yuklangan video tasvirda Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga ta'zim qilayotgan onlari aks etgan.
Rahmat.
Plastilin kabi yopishtirilgan Gulnoraning otasiga balli. Abrakadabra kabi eshitilgan bu kalima Yulduz Usmonovaning tilidan minnatdorchilik timsoli sifatida chiqdi. YouTube.com portalidagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorlik ma'ruzasini rus tilida boshlab, o'zbekcha davom ettirdi.
Хочу сказать. Judayam ko'pchiligingiz gap orqali bilasizlar xolos.
Gap Gulnora Karimova haqida ketyapti.
O'zi mana shunaqangi bir sodda qiz.
Sodda qiz demoqchi.
Bir odam atrofiga plastilinga o'xshab yopishtirib, bunday taqib tashlaydi. Otangga balli qiz bu. Çünkü katta bozuyam uzun atlasını taşıdı. Katta bozuyam özgürlüğünü abaradı. Şunun için Allah'tan yukkanı rast olsun.
Neme yukkanı hakkında anıklama yok.
Hamamız yolumuzu rast olsun.
Bu pekke gelip Yıldız Osmanova Obod Asamov tarafına karab koyalım.
Halkın yolu açık olsun. Ben şakaki kızlarımızın yolu açık olsun.
Deydi sabık deputat ve iki bora haç kılgen halk artisti Yıldız Osmanova. Ana şundan keyin Yıldız Osmanova Gülnora Kerimova'ya bağışlangan Gülüysen koşuğunu yana bir bor icra kıldı. Qordan qo'rqmas tushmoma, gullay versang qishda ham, qishning gulisan. Har ko'ngilga yo'l topib isyonini ola olsang, ko'ngil gulisan. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek shoirasi Munavvara esa bu qo'shiqni maddohlikdan boshqa narsa emas deb atadi. Toshkentlik 29 yashar Dilshod va Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik mehnat muhojiri Alisher Yulduz Usmonovaning yurtboshiga va uning qizi Gulnoraga atab aytgan qo'shiqlari u maddohlik emas, balki san'at namunasi deya ta'kidlashgan edi. Gulnora Karimovaga o'z mehrini izhor qilgan xalq artistlaridan yana biri G'ulomjon Yoqubov. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumining 2013 yil 27 martdan 18 aprelga qadar butun respublika bo'ylab o'tkazilgan hayot uchun tadbirda qatnashgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov nazarida Gulnora Karimovaning bir o'zi 10 madaniyat vazirining ishini bajarmoqda. G'ulomjon aka, sizni fikringizcha mana shu O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi qilayotgan ishlarini qanday baho berasiz mana shu ishlarga, G'ulomjon aka?
A'lo. Men o'zimning universitetiga qatnashdim. O'zimning universitetiga bordim. Masalan, qilinayotgan ishlar, sochali mikroinsulinlarni boshini silash, masalan, shu o'ylantirish boshqasiga o'zim xizmatim qildim, o'zim bo'ldim. Forumning ishi mahir, juda zo'r ishlar qilishdi. Juda zo'r ishlar qilishdi. Yetomon o'zim ham qatnashdim ko'piga. O'shaning uchun xayrli ishni ko'p qilishyapti. Bu zo'r. Men juda yaxshi bilaman, juda a'lo darajada.
G'ulomjon aka, endi mana shunaqa gaplar bo'lyaptiki, bu davlat qilishi kerak bo'lgan ishni, davlat madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni mana shu fond forum qilyapti degan gaplar bor. Shunga sizning bahongiz bormi bir?
Balki shunaqa hamdir, balki chunki juda ham zo'r ish yashayapti, juda zo'r. Men uni prosta o'zim qatnashganim uchun emas, men misol uchun shu o'z ko'zimdan ko'rib turganim uchun aytayapman, bu haqiqat gap. Zo'r ish bo'ldi, misol uchun mana hozir butun anaqalar universiadalar, bu anaqalar yig'ilishlar, bu butun ana chet eldan chaqirmalar qilishlar, bular xalqni o'sishi, misol uchun madaniyatni qosishi ham nima deydi, bir biri bilan tanishtirish, bu yoqda festival, bu yoqda festival, bu juda zo'r narsa-ku. Man judayam yaxshi anaqadaman, bularga faqat kuch quvvat tilayman, yaxshilik tilayman, boshqa narsa emas. Mana bu chiroyli ketyapti, davom etish kerakda. Bizlarning davom etib ketsa juda ham chiroyli bo'ladi. Bizlarning bu qilinayotgan ish hazirlagan ish emas, masalan 3-4 organizatsiyani bitta o'zbek qilishyapti, bu katta narsa. Buning uchun faqat qo'llab quvvatlash kerak. Alloh bizni qo'limizdan kelgancha qo'llab quvvatlaymiz.
G'ulomjon aka, yana nima deya olasiz mana shu sohada, mana suhbatimiz yakunida? G'ulomjon aka,
judayam zo'r deb mana masalan o'zi hozirgi bundan modelni qarasangiz, o'sha paytdagi bilan shunda farqda, o'zimizni kiyim, o'zimizni atlaslar, adraslar, bu narsalarni kombinirovat qilib ko'rsatishyapti, zamonaviy qilib, hozirgi qizlarga ma'qul bo'ladigan, bolalarga ma'qul bo'ladigan narsani qilishyapti. Bu narsani hech bo'lmagan narsalar bular, hammasi ko'zimizni oldida bo'lyapti shu narsalar. Butun dunyo qoyil qoladigan ishni qilishyapti, bunga faqat olqishlash kerak.
Endi mana Yulduz Usmonova yaqinda Gulnora Karimovaga bag'ishlab qo'shiq aytdi, sizni ham shunaqa rejalaringiz yo'qmi?
Balki qilarmiz, mana bu xudo xohlasa ishga tursa biz ham qilamiz, bekinamiz. Assalomu alaykum, hamma butun o'qituvchilarga, hammaga sog'lik, salomat, navro'z
hammaga muborak bo'lsin, hammaga shodlik bo'lsin, hammaga qo'shiqlar aylasin.
Gulnora diplomat, Gulnora tadbirkor, Gulnora dizayner, modelyer, Gulnora qo'shiqchi, Gulnora saxovatpesha, Gulnora ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashni ham qoyillatadi. Ey qoyilman, ayol boshi bilan shuncha talantga ega ekaniga qoyilman degan edi G'ulomjon Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda. Qo'shiqchilar mehriga sazovor bo'lgan Gulnora Karimovaning o'zi ham qo'shiq kuylab dong chiqarmoqchi bo'lgani yaqin tarix zarvaraqlariga muhrlandi.
Jonimda bir oq bulut. Ayta olay quloq tut. U bir toshqin daryodir. Ruyo emas, ziyodir. Bag'ri to'la oq bulut. Yansiz bahor emas, bahor. Hatto quyosh dil ozor. Qashingda qo'qsam
sifatida o'ziga Gugusha taxallusini olgan Gulnora Karimova o'zining albomlaridagi qo'shiqlarini o'z shaxsiy kechinmalariga asoslanganini yozgan edi. Gugushaning yozishicha albomdagi qo'shiq muzikalari trip-hop, soft-rock va pop musika janrlaridagi eksperimentlar deya qaralishi kerak. Shu kungacha Gulnora Karimova taniqli qo'shiqchi Kumush Razzoq va ijro qilgan qo'shiqlarni takroran kuylab klipga tushgan edi. O'zbek shoiri Usmon Azimov o'z she'rlarini Karimovaning qizi tilidan qo'shiq bo'lib to'rt tarafga taralayotganidan xursandligini Ozodlikka bildirgan edi. Gulnora Karimova kuylayotgan qo'shiqlarining asl ijrochisi hozir e'tibordan chetda qoldirilgan Kumush Razzoqova ham unga, ya'ni Gulnora Karimovaga tana toshlarini otgani yo'q. Taniqli o'zbek bastakori Botir Zokirov, Muhabbat Shamayev va Nargiz Bayxanova kabi ashulachilarga qo'shiqlar yozgan professional bastakor Dilorom Saidaminova O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovani talantli qiz ekanini e'tirof qilgan edi. Gulnoraning diski ancha yaxshi qo'shiqlardan iborat. Gulnora Karimova juda qobiliyatli, talantli ayol, xudo uni siylagan deb bilaman. Degan edi taniqli bastakor Dilorom Saidaminova. Gulnoraga bag'ishlab qasida yozishda xalq artistlari bilan bellashaman deb din peshvolari ham o'rtaga chiqqani kuzatilgan edi. O'zbekiston Islom universiteti domlasi dinshunos olim Saidabzal Saidjalolov Avliyo Valentin kuni va Bobur tavalludiga bag'ishlangan tantanada Gulnora Karimovaga bag'ishlangan muvashshaq janrda yozilgan g'azalini zarrin ramkaga solib taqdim qildi. Dinshunos olim Gulnoraga atalgan muvashshaq qasidasini Ozodlik bilan suhbatda yoddan o'qib bergan edi.
Siz yozdingizmi o'shani?
Ha, yozdim.
Ha, bir o'qib berasizmi agar nima bo'lsa?
Muvashshaqmi?
Ha.
Hozir yonimda qog'ozim yo'q-ku, boshingizga ketishim mumkin.
Mayli, boshiga ayta qoling.
Go'zallikka, bu go'zallikka mudom yodimdan aytaman. Go'zallikka mudom oshno bo'libsiz. Umidbaxsh nigohdan ko'ngillar masrur. Latofat va muhabbatga to'libsiz. Noyob ehsoningiz barchaga manzur. Orombaxsh so'zingiz har dardga darmon, rahmat daryosidan bo'ling bahramand, aslo dilingizda qolmasin armon, kamol toping aziz farzand arjumand, omad baxt yor bo'lsin ikki dunyoda, vafo toping doim ko'ring sadoqat, Alloh nasib etsin boqiy saodat. Hammasini aytib shekilli.
Bu misralar yon boshidan o'qilganda Gulnora degan ism ko'rinadi. Ana shundan keyingi 8 satrda esa Karimova degan so'z ham muvashshaq ramkasiga tiqilgan. Bu satrlardan birida Gulnora Karimovaga qarata shoir rahnamolik yuki tog'dan da og'ir deya dardkashlik qiladi. Gulnora Karimova bilan uchrashuvdan keyingi hayajonim hali ham bosilmadi degan edi dinshunos olim Saidabzal Saidjalolov Ozodlik bilan suhbatda.
Davlat berib minnat qilmas beminnatim qadringizni goho bilib goh bilmadim volidamning suyangani ey qimmatim yana bir bor sochim mayda o'ring otam baxtimizga doimo sog' bo'ling otam Yana bir bor sochim mayda o'ring ota
baxtimizga doimo sog' bo'ling ota. Goh onam, goh singlim ham otamsiz olam ichra mehribonim bir olamsiz bu dunyoda men suyangan bir odamsiz yana bir bor sochim mayda qoring ota baxtimizga doimo sog' bo'ling ota yana bir bor sochim mayda qoring ota baxtimizga doimo sog' bo'ling ota.
Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ozodlik yangiliklarini nafaqat efirda, balki veb sahifamizda ham kuzating. 24 soat davomida ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi xizmatingizda. Qolaversa, ozodlikka xabar yo'llashni ham unutmang. Buning uchun ozodlikning Skype'dagi ozod Skype va ozodlik online manzillaridan foydalaning. Hozircha xayr, muloqotlarimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.